rađajte se i množite se.
Što god tkaš, vezuj konce za nebo.
Rađajte se i množite se. Emisija o braku i porodici.
Pomaže Bog, poštovani slušaoci. Danas je četvrtak, 29. maj. Vi ste na talasima Radija Svetigore i slušate emisiju Rađajte se i množite se. U večerašnjoj emisiji donosimo četvrto poglavlje iz knjige Porodični konflikti, preventiva i lečenje iz perspektive pravoslavnog sveštenika, autora sveštenika Pavla Gumerova, čiji je prevod 2012. godine izašao u izdanju manastira Klisine, eparhije Bihaćko-Petrovačke. U četvrtoj glavi slušamo o glavi porodice i njegovoj pomoćnici i o uzajamnom poštovanju među supružnicima. Ruska poslovica kaže, muž je ženi lonac, a žena mužu poklopac. Hijerarhija porodice i uloga muža kao glave u njoj veoma je bolna tema u naše vreme. U zemljama u kojim je feminizam odavno održao potpunu pobedu, na tu temu je stavljen tajni veto. Nezamislivo je govoriti ili pisati o tome da je muškarac glava porodice. Muž i žena se smatraju samo kao ravnopravni partneri u biznis projektu pod nazivom porodice. Čak i u hrišćanskoj psihološkoj literaturi na temu braka i porodice, na primjer, koja je objavljena u Americi, pitanje porodične hijerarhije se uporno zaobilazi. To je zbog toga što protestanti znaju Bibliju, možemo reći na pamet, pa su im, razume se, poznata sva mjesta Svetog pisma koja govore o porodičnoj hijerarhiji, ali je ipak politička korektnost iznad svega. Savijanja protestantizma pred feminizmom ponekad izgledaju veoma smiješno. Naprimjer, đakon Andrej Kurajev priča da je još za vrijeme njegovih studija univerzitet posjetila delegacije studenata Bogoslovskog fakulteta Univerziteta u Zapadnom Berlinu. Prilikom susreta sa studentima, devojke teolozi su iznele veoma iznenađujući stav. Znate, to što je Eva stvorena od Adamovog rebra znači da muškarac nije ništa više od poluproizvoda za stvaranje krune tvari žene. Ali to je tako na zapadu, a kako je kod nas? Kod nas se također sve češće može čuti, čak i u pravoslavnim krugovima, da žena može biti u potpunosti glava porodice. Pošto se društvo izmijenilo, sada žene mogu da imaju bolje obrazovanje od muškaraca, mogu da se bolje snalaze od njih u mnogim pitanjima, kao i to da imaju veće plate. Ponekad ovakve izjave možeš da čuješ čak i iz usta nekih progresivnih sveštenika. Ali to što mi vidimo da je danas veoma malo jakih, odgovornih muškaraca koji bi mogli da budu glava žene i porodici, ne znači da je Sveto pismo zastarelo i da sve što se u njemu govori o porodičnoj hijerarhiji treba da bude revidirano. Čovečanska muška i ženska priroda se nisu promenile. Promenila se svest ljudi i pogled na ovaj problem. Ali zadatak crkve i pravoslavnih porodica je upravo da svedoče izbezumljenom svetu da je sve što se nalazi u Bibliji o muškarcima i ženama apsolutna istina, aksiom, testiran od svih istorija čovečanstva. Da, danas mi često možemo vidjeti porodicu gdje žena izvršava obaveze glave porodice, a muž se nalazi u podčinjenom, podređenom položaju. Međutim, da li su oni tako zadovoljni? Jer se porodica ne stvara da bi tek tako funkcionisala, već se stvara zbog sreće, ljubavi i jedinstva. Mislim da je nekim ljudima teško da prihvate tradicionalnu hijerarhiju porodice u kojoj je muž glava, zbog toga što su stvorili nepravilne stereotipe. Ako je suprug glava, onda je obavezno tiranin ili domaći despot. On tretira ženu kao gospodar roba i tuče nju i decu iz vaspitnih razloga svake subote. Žena, to je zaglupljeno, prosto biće, bez prava glasa. Takva predstava o ženi nema nikakvih dodirnih tačaka sa hrišćanskim pogledom na porodicu. Zaista, na istoku se sve do Hristovog dolaska žena nalazila u poziciji robinje svog muža, ali je hrišćanstvo potpuno promijenilo pogled drevnog sveta na ulogu žene. Kada je prvi bračni par bio izgnan iz raja zbog neposlušnosti Bogu, Gospod se obratio Evi sljedećim riječima. Tebi ću mnoge muke zadati kad zatrudniš, sa mukama ćeš decu rađati. Žudnja će te terati mužu, a on će gospodariti nad tobom. Tumačenje Biblije Lopuhina daje sljedeće objašnjenje ovog mesta iz Svetog pisma. To je novo svojstvo bračnih odnosa između muža i žene, kojim se uspostavlja potpuna dominacija prvog nad posljednjom. I ranije je supruga imala status pomoćnice muža, odnosno njen položaj je bio zavisen, podređen, ali sada, nakon što je prva žena dokazala nesposobnost da koristi slobodu, Bog je određenim zakonima postavio pod vrhovnu kontrolu muža. Najbolja ilustracija toga je čitava istorija predhrišćanskog starog sveta, a posebno starog istoka, sa njegovim ponižavajućim ropskim položajem žene. I tek su u hrišćanstvu, religiji iskupljenja, ženi ponovo vraćena njenim grehopadom izgubljena prava. Sklapanje hrišćanskog braka je slika saveza Hrista i crkve, jer muž je glava ženi kao što je i Hristos glava crkvi i on je spasitelj tijela. No kao što se crkva pokorava Hristu, tako i žene u svemu svojim muževima. Muževi, volite svoje žene kao što i Hristos zavole crkvu i sebe predade za nju. Brini o svojoj ženi kao što Hristos brine o crkvi. Čak i ako bi bilo potrebno da za nju položiš svoju dušu, makar morao da iskusiš velike gubitke i pretrpiš nešto ozbiljno, ne bi trebalo da odustaneš, jer podnevši sve to, opet nećeš učiniti ništa slično onom što je učinio Hristo za crkvu, rekao je muževima Jovan Zlatousti. Muž se brine za svoju ženu, kao Hristo za crkvu, voli je i poštuje. Apostol Petar zapoveda muškarcima da postupaju sa svojim ženama po razumu, ukazujući im čast kao slabijem ženskom sasudu, kao i sunasljednicima blagodati života. Žena sluša svog muža i poštuje ga kao crkva Hrista. Kao što možemo vidjeti, slika hrišćanskog braka nema nikakvih dodirnih tačaka s onom vrstom braka koji je sada široko rasprostranjen na istoku. Sada se, na veliku žalost, sve okrenulo na glavački i pravi hrišćanski brak, gdje supružnici znaju i pravilno ispunjavaju zapovesti o odnosu muža i žene, možemo veoma retko sresti. Čak se i u pravoslavnim porodicama često žena javlja kao glava, a muž kao njoj podređeni. Postavlja se pitanje, ako je žena glava, onda ko u tom slučaju u porodici zamenjuje Hrista, a ko crkvu? U hrišćanskom braku tako ne treba da bude. Protestanti su na tom polju, uopšte govoreći, došli do apsurda. Oni su ne samo zaboravili na Boga ustanovljenu porodičnu hijerarhiju, već su uveli i žensko sveštenstvo. Sada, na njihovim skupovima, gde se sećaju tajne večere, na mestu Hrista predsedava žena. Ali naravno, nije sve tako jednostavno. Nije dovoljno da muž i žena samo znaju svoje uloge u porodici, već su u obavezi da ih pravilno izvršavaju. Ali to i jeste veliki problem. Jer je naš vek vreme slabih muškaraca i jakih žena. Sada je veoma teško upoznati zaista jakog, odgovornog i brižnog muškarca. Šta je uzrok obezvređivanja muškog pola i zrelosti ženskog? Krenimo od toga da muškarac ranije jednostavno nije mogao sebi da priušti zadovoljstvo da bude slab. Način života je bio veoma surov, čak i ako uzmemo sasvim nedavnu predrevolucionarnu istoriju. Stanovništvo Rusije se 80% sastojalo od seljaka. Muškarci su veoma teško zarađivali hleb za čitavu porodicu, a porodice su bile veoma velike. Rusija je bila agrarna zemlja u kojoj su seljaci obrađivali i orali zemlju. Reč orati, oranje, sinonim je za veoma težak i naporan rad. Žene su imale po 7 do 10 dece koju su podizale, vodile su domaćinstva i pomagale svojim muževima. Posle oktobarske revolucije situacija se promenila. Žene su počele da dobijaju visoko obrazovanje i da rade u oblastima u kojima su ranije samo muškarci radili. Posle rata se sa fronta vratila samo 1/3 muškaraca. Žene su morale da rade čisto muške poslove i da odgajaju decu bez muževa. Pogled na ulogu muškaraca i žena u porodici se drastično promenio. Žene su postale jače, a muškarci više nisu imali onaj autoritet glave porodice kao ranije. Mada su u sovjetsko vrijeme porodice još uvijek bile jake. Vremena demokratije i sve dozvoljenosti su dovele porodicu do potpune propasti. Sada se 1/3 dece u Rusiji rađa van braka, što znači da oni nemaju primjer celovite porodice. Deca ne vide kako treba ispravno graditi odnose između supružnika i deliti uloge. A u tih nekoliko porodica, u kojima postoje mama i tata, također ne nalaziš ispravnu hijerarhiju. Svi muškarci koje je podigla samohrana majka, gotovo su u potpunosti mamini sinovi, koji ne samo što ne mogu da brinu o porodici, već ni o sebi. Feminizam pobedom u zapadnom društvu dospeva i u postsovjetsku Rusiju, a njegov glavni zadatak je bio da uništi brak i porodicu. I to je bilo moguće ostvariti na dva načina. Prvo, sugerisati ženama da brak uopšte nije potreban. Osjetite najprije sva zadovoljstva, a onda možete i bez muža rađati i podizati dijete. Drugo, žena mora potpuno da potčini svog muža sebi. Ni u čemu ne treba da mu popušta. Mora da bude jaka, da mnogo zarađuje i da se bori s njim za vlast u porodici, jer u državi vlada potpuna jednakost između muškaraca i žena, pa onda tako treba da bude i u porodici. Uzgred, za one koji misle da je feminizam bezopasna tekovina ili nešto poput izviđačkog pokreta, bit će korisno da pročitaju citat iz knjige jedne od ideologa feminizma sa sredine 20. veka, Valerie Solanas. Naslov ove knjige govori sam za sebe. Manifest društva za uništavanje muškaraca. Očuvanje muškog roda nam nije potrebno čak ni radi reprodukcije. Muškarac, to je biološka slučajnost, niža rasa. U samoj svojoj prirodi muškarac je pijavica i nema moralno pravo da živi, jer niko ne treba da živi na račun drugih. Uništavanje bilo kog muškarca stoga predstavlja čin milosrđa i dobru i ispravnu stvar, veoma korisnu za žene. Uništite muškarce i žene će postati drugačije. Mnoge žene će, kao rezultat toga, shvatiti apsolutnu beskorisnost i banalnost muškog roda. Onaj mali broj preostalih muškaraca može bedno da tavori, šetajući se u ženskim haljinama ili da odu u najbliži gostoljubivi centar samoubistva, gde će ih mirno i bezbedno posuti gasom. Mislim da se ova izjava može ostaviti bez komentara. Ali šta da radite? Muškarci su slabi. Žene su u potpunosti emancipovane. Pa čak, iako žena želi da stvori normalnu porodicu sa pravilnom raspodelom uloga, svejedno će morati da vuče porodična kola gotovo samostalno. Savremenim muškarcima isto tako nije lako, jer su žene postale veoma nezavisne, odlučne i njihovo ponašanje više nije ni blizu ženstveno. Pored takve žene je veoma teško biti jak čovek. U stvari, svaka žena želi da bude ženstvena i slaba, ona želi pažnju i zaštitu voljenog čoveka. Isto tako i muškarci žele da projavljuju muške osobine. Nesvesno, duboko u sebi, i muškarci i žene teže istom onom kao i pre 200 i pre 1000 godina. A to je da jednostavno budu to što jesu, muškarci i žene. Dakle, prva stvar koju treba uraditi jeste promijeniti svoj odnos prema odnosu snaga u porodici. Pravoslavnim porodicama je na tom planu lakše. Supružnici znaju šta Božije slovo govori o hijerarhiji porodice i pokušavaju da se smire i da prevaziđu osobine svog karaktera koje im smetaju u braku. Naravno, to nije lako i ne može sve odmah da se dobije. Ali kao što znate, ukoliko mi ne možemo odmah da izmenimo okolnosti, na primjer u varijanti slab muž, jaka žena, onda bar moramo da promijenimo naš odnos prema njima.
Rađajte se i množite se. Rađajte se i množite se.
Problem nije samo to što je danas mnogo slabih i infantilnih muškaraca, nego i to što se žene ponašaju na takav način, da muškarac ne može projaviti, videći takav odnos prema sebi, svoje najbolje muške kvalitete. Koje greške žena dopušta? Njeno ponašanje prema mužu je kategorično. Ona ga guši, trudeći se da ga prekali i prevaspita. I ne primetivši nikakve rezultate, svaljuje na sebe sav porodični teret i onda se pita zašto mi niko ne pomaže. A kada joj ukazuju na njene greške, ona kaže, kako bih mogla drugačije kad bi sve bez mene stalo? Žena u ovoj situaciji postupa kao neke nerazumne majke kada vide da dete ne može da uradi neki posao, a onda umjesto da ga nauče i ohrabre, one obično pomisle, čemu objašnjavati po 10 puta, kad je on tikvan, lakše mi je da sama uradi. Da li će se muž ispravno odnositi prema ženi i ponašati kao glava porodice, ukoliko ga žena ne poštuje? Naravno da ne. Pajsije Svetogorac kaže, ako muž ne voli svoju ženu, a žena ne poštuje muža, onda u porodici nastaje nesklad. U stara vremena se smatralo nedoličnim ako je žena protivrečila mužu, a sada je na snazi drski i suviše slobodni duh. Kako su predivna bila ta vremena? Poznavao sam jedan bračni par. Muž je bio nizak i neugledan čovečuljak, a žena vrlo visoka. Ona je sama mogla, igrajući se, da istovari sa seoskih kola kvintal žita. Jednom je neki radnik, također jak tip, počeo bio da je maltretira i ona ga je uhvatila i odbacila nekoliko metara u stranu, kao šibicu. Ali, kada biste samo znali kakvo je poslušanje ova žena imala prema svom mužu i kako ga je poštovala. Eto, na takav način porodica postaje jaka i nerazrušiva. U suprotnom se ona neće moći održati. Kako se mi budemo odnosili prema ljudima, tako će se odnositi i oni prema nama. Šta više, ako muž, na primjer, veoma napreduje na poslu, hvale ga i bodre, a žena ga ne poštuje ili smatra slabićem i gubitnikom, onda će on za nju uvek biti takav, sve dok ona sama ne promeni odnos prema njemu. Evo jedne poučne priče na tu temu. Na kapiji grada je sedeo starac. Prišao mu je putnik. Bilo je očigledno da je mladić došao izdaleka. Nikada nisam bio u ovim mestima. Kakvi ljudi žive u ovom gradu? Upitao je mladić starca. A kakvi su ljudi živjeli u gradu koji se napustio? Upitao ga je starac. To su bili zli i sebični ljudi i ja sam se nežaleći rastao sa njima. Ovdje ćeš, mladiću, iste takve sresti. Nešto kasnije, drugi putnik je postavio starcu isto pitanje. Recite mi, dobri čoveče, kakvi ljudi žive u ovom gradu? Ja sam upravo došao i ne znam lokalne običaje. Starac je odgovorio, reci mi, sine, kakvi su ljudi živjeli u gradu dakle si došao? Bili su to divni ljudi, ljubazni i gostoljubivi. Mnogi su postali moji prijatelji i nije mi bilo lako da ih ostavim. Ovdje ćete naći iste takve. Trgovac koji je donao svoju robu u grad, čuje oba razgovora i zbunjeno se obratio starcu. Kako to? ti si obojici ljudi na isto pitanje dao sasvim drugačiji odgovor. Svi u srcu nose svoj mir. Ako neko nije pronašao ništa dobro tamo odakle je došao, on neće pronaći ni ovdje. A onaj koji je imao prijatelje, on ni ovdje bez dobrih ljudi ostati neće. Na kraju krajeva, mi vidimo u ljudima oko nas samo ono što imamo u sebi. U bilo kojoj oblasti, i na radnom mjestu, i u vojsci, i u socijalnoj sferi, gdje se okuplja grupa ljudi, a dva čovjeka su već grupa, postoji šef, menadžer, vođa i lider te grupe. Isto važi i u porodičnom životu. Bilo koja grupa bez hijerarhije veoma je slaba i nefunkcionalna. Uzgred, lider, daleko od toga da je to uvek inspirativna i snažna ličnost koja je u stanju da inspiriše čitav tim, već je to samo jedno od značenja reči. Rečnik iz psihologije definiše glavno značenje reči lider. Ovako, vođa, predvodnik, član tima kojem svi ostali članovi grupe priznaju pravo da donosi odgovorne odluke u važnim situacijama, i to one koje utiču na njihove interese i određuju pravac i karakter aktivnosti čitave grupe. To je najautoritativnija ličnost koja realno igra centralnu ulogu u zajedničkim aktivnostima i regulisanju međuljudskih odnosa u grupi. Ipak se meni reč lider baš toliko i ne dopada, a i u porodičnom životu je svakako više primjenjiv naziv glava. Da biste razumeli kako da izgradite odnose u porodici gdje muž nije jaka dominantna ličnost, pogledajte ovaj primjer. Zamislite da u nekoj organizaciji postoji glava, odnosno šef. Nije neki mudar čovjek, pa se čak može nazvati i slabim liderom. I gle, u ovoj organizaciji se raspisuje konkurs za poziciju najbližeg asistenta šefa, to jest njegova zamjenika. Pronalazi se odgovarajuća osoba za ovu poziciju. Ona posjeduje dobro obrazovanje, radno iskustvo i dobre organizacione sposobnosti. Prema svojim kvalitetima, ovaj čovjek prevazilazi svog šefa. On dobija posao. Uslovi tog posla mu odgovaraju i on počinje sa radom. Pred njim su dve opcije. Prva opcija, pošto je šef slab lider, on počinje da ga podučava, da mu ukazuje na greške u prisustvu podređenih, da ga uči da radi i upravo ga time namjerno ili nenamjerno potiskuje i ponižava. Nije teško pretpostaviti do čega će ovo posle dovesti, pa čak ni najslabiji šef neće to tolerisati, već je jednostavno izbaciti, to jest otpustiti svog pomoćnika. Druga opcija, da stekne povjerenje kod šefa, da mu ukazuje poštovanje kakvo dolikuje njegovom položaju, da se pridržava subordinacije i postane njegova desna ruka. Uvek, naravno, imajući svijest o tome ko je starešina, a ko podređeni. Takav asistent može postati mudar savjetnik svog pretpostavljenog. Oni će zajednički razmatrati poslove, a zamjenik će savjetovati i pomagati svom šefu da pronađe pravo rješenje. Neke dobre inicijative svog šefa on će podržavati, a od loših koraka će ga učtivo odvraćati. Pri tom, pametan podređeni će uvek imati na umu da je šef viši po rangu od njega, da je on odgovoran za celokupnu situaciju i da je njegova reč uvek posljednja. Ali, sve ovo je moguće ostvariti samo onda kad asistent ukazuje odgovarajuće poštovanje svom pretpostavljenom i kad ne atakuje na njegov autoritet i kredibilitet. Tada će njihova saradnja biti uspješna.
Thank you.
U različitim parohijama sam često bio u prilici da vidim sledeću situaciju. Namesnik po svojim kvalitetima i nije sjajan starešina, to jest administrator. Ali parohija normalno funkcioniše ukoliko on ima pomoćnike koji poštuju njegovo svešteničko i namesničko dostojanstvo. Oni mu pomažu oko materijalno-administrativnih pitanja, a on je odgovoran za duhovni život zajednice. Naravno, pri tome se glavna pitanja rešavaju zajednički, osluškivanjem onog mišljenja koje ima sam namesnik. Tako je i u porodičnom životu. Žena može da bude jaka i dobro obrazovana i inteligentna, ali ona nikada ne bi trebalo da potiskuje svog muža i da njima upravlja. Neprijatnost, stid i velika sramota je kada žena dominira nad mužem, kaže premudri sin Sirahov. I stvarno, inteligentna, mudra žena nikada neće dominirati nad svojim mužem. Ona shvata da u tome nema nikakve koristi ni za porodicu, ni za muža, pa čak ni za nju samu. Pod pritiskom, odnosno pod prisilom, muž može da bude nateran da uradi nešto jednom ili dva put, ali se on od toga neće ni promeniti, niti će išta naučiti. Muž i žena će se samo neprestano međusobno vređati, a to znači da će stradati brak i porodica. Čak i sami ljubitelji komandovanja, od svađe i skandala, mogu doživjeti samo frustraciju, jer gnev i ljutnja, kao što znate, izazivaju tugu. Direktivno ponašanje žene, pored čestih svađa i porodičnih obračuna, dovodi i do toga da će muž, ako ne pronalazi razumevanje i toplinu u svojoj kući, neminovno tražiti to na drugim mestima. Nije ni čudo što postoji poslovica. Gde žena gazduje, tu muž hoda po komšiluku. I ne samo po komšiluku, već i kod prijateljica. Žena je pozvana da poklanja muškarcu toplinu, nežnost i poštovanje. Ukoliko toga nema, onda će muž, ako nije dovoljno jak, sve ovo tražiti kod drugih žena. Ako žena od muža očekuje da on čini muške postupke, onda ne bi trebalo da ga ona na nešto prisiljava, već da ga podstiče i ne da podcenjuje njegovo samopoštovanje, već upravo obrnuto, da ga podiže. Znam da ti to možeš, ti si jak, ja verujem u tebe i slično. I naravno, dužnost žene je da sa zahvalnošću prihvata sve ono što muž čini za svoju porodicu i lično za nju, čak i ako je to vrlo malo. Stvar je u tome da muškarac po svojoj prirodi posjeduje veoma veliki ego. On za sve ima svoje mišljenje, rijetko traži savete i trudi se da dođe sopstvenom pameću do svih odgovora. Ova osobina mu je potrebna da bi donosio odluke, jer je on dužan da bude glava porodice, iako ponekad čvrstina muškarca postaje obična tvrdoglavost. Takva je muška priroda. Muškarac je gorda ptica i da bismo ga naveli na neki postupak, mi moramo da delujemo ne pritiskom na njega, već upravo davanjem pozitivne motivacije. On mora znati da će njegov postupak biti cenjen, da će mu biti zahvalni i da će ga žena poštovati kao muškarca. Mnoge žene nemaju tu predstavu i prekomernim zahtjevima od muža same uništavaju svoj brak. Ispričat ću vam jednu priču. Jedna žena, po imenu Natalija, je primijetila da u porodici njene drugarice postoji običaj da muž svaki dan, kad dolazi s posla, svojoj ženi donosi cvijeće. Nataša je bila ganuta. Kako je to lepo i dirljivo. I što je najbitnije, toliko je jednostavno. Ona se vratila kući i upitala muža. Andrej, da li ti meni možeš pokloniti cvijeće? Poljubiti me i reći zdravo voljena. Andrej se, iako iznenađen pitanjem, složio sa tim. Sljedećeg dana, kada je Nataša otvorila vrata, na pragu je stajao nasmejani Andrej. Bez cveta, ali s krompirom u ruci. A gdje je cvet? Pitala ga je žena. O, potpuno sam zaboravio. Oprosti, sutra ću ti kupiti. Za večerom nijednom od njih nije bilo do priče. Sledeće večeri, Andrej je opet stajao na vratima bez cveta, ali s paradajzom. Žena je bila van sebe. U čemu je problem, Andrej? Kada je sledeće noći on opet zaboravio šta treba da učini, Nataša je ozbiljno bila povređena, što mu je odmah i rekla. Sutradan se njen muž opet vratio bez cveta, ali ne zato što je zaboravio, već zato što nije hteo da ga donese. I u principu, taj manir ponašanja da poklanja cveće i poljupce u obraz nije bio u njegovom stilu, ali i zato bilo da izvede svoju ženu na roštilj ili u restoran. Međutim, žena ništa od toga nije shvatala. Nju je izgledalo kao da Andrej ne želi za nju da učini takvu sitnicu kao što je taj gest sa cvetom, zato što je ne voli. Ona ga je svaki put očekivala sve nervoznija, nadajući se da će konačno da shvati šta se od njega očekuje. Otuđenje među njima raslo. Andrej je počeo da se zadržava na poslu, da večera sa prijateljima, a onda se odao i alkoholu. On nije želeo da ide kući kod svoje redovno namrštene žene. Nataša je zaboravila na taj cvet i počela da se svađa sa njim zbog njegovih kasnih povrataka kući. Posle nekog vremena muž je počeo da provodi vikende kod roditelja, bez supruge. Nataša je bila besna. Prestali su da razgovaraju. Jednog dana ona je shvatila da očekuje bebu. Saopštila je to mužu i dodala: pa makar sada možeš da budeš malo nežniji sa mnom. Najgore od svega je što Andrej prema toj vesti nije pokazao nikakvo veliko interesovanje. Kada je žena naredni put odlučila da razjasni njihov odnos, Andrej joj je rekao: znaš, razmislit ću da li vredi da budemo zajedno. Još jednom se Nataša obrala kod drugarice i opet videla kako joj je muž uveče poklonio hrizantemu i rekao: zdravo voljena. A onda joj je sinulo u glavi. Ona je rekla svojoj drugarici: znaš, kod mene i Andreja je sve počelo sa cvetom. U početku nisam bila zadovoljna time, a zatim nečim drugim, pa trećim, i postajalo je sve gore i gore. Šta da radim? Drugarice su presedele do kasno u noć. Andrej je bio kod kuće. U 12 sati se začulo zvono na vratima. Na pragu je stajala Nataša, mokra od kiše. Ona je izvadila ispod jakne dugačku skerletnu ružu, pružila je Andreju i rekla: zdravo voljeni, oprosti mi. Hrišćanska porodica se gradi na poštovanju. Žena treba da uvažava i poštuje muža kao glavu porodice. Muž treba da poštuje svoju ženu i da se brine o njoj. Deca treba da poštuju svoje roditelje. Pri tome poštovanje ne treba da bude ovako: ja ću poštovati ovog čoveka zato što se on ponaša dostojanstveno i zaslužuje poštovanje, a ako ne bude zasluživao, onda uopšte nije obavezno da ga poštujem. Setimo se, ljudsko dostojanstvo se definiše našim odnosom prema njemu, jer se čak i vrednost čisto materijalnih predmeta određuje isključivo na osnovu toga kako se ljudi odnose prema njima i da li ih cene. Recimo, umro vam je deda i ostavio vam u nasleđe staru kuću. I, primjer radi, vaša deca su u potkrovlju pronašla staru, ispucalu violinu, na kojoj ostala samo jedna jedina struna. Oni su se poigrali sa njom i ona im je brzo dosadila. A onda jednog lepog dana vi uzimate ovu violinu u svoje ruke i vidite da je unutar nje napisano Stradivarius. Vas obuzima strašno uzbuđenje. Dajte ovu violinu stručnjacima i oni potvrđuju: da, ova violina je zaista delo Stradivarija i u čitavom svetu ih nije bilo više od 600 komada. Kupujete sef, zapošljavate obezbeđenje i činite sve napore da violina bude na sigurno. Šta se promenilo? Samo vaš odnos. Vi ste pročitali potpis unutar starog instrumenta i on je za vas dobio veliku vrednost. Američki stručnjak za brak i porodicu, Harry Smalley, navodi sličan primjer i komentariše ga ovako. Kada se u kući ukorenjuje poštovanje, za nekoliko dana ili nedelja počinju da se mijenjaju i vaše osjećanja. Vaš muž se još uvijek spolja ne razlikuje od stare ispucale violine, ali počnite da se ponašate prema njemu kao prema violini Stradivarius. I vaš će se život, a i on također, promijeniti na bolje. Supružnici ne samo da treba da se pridržavaju svoje porodične hijerarhije, već i da uče ovome djecu. Moja supruga, Popadija, nikad ne propušta priliku da podsjeti djecu na to koja je glava porodice. Na primjer, tokom ručka, sipajući u tanjire supu, ona uvek sipa najpre meni, onda sebi i tek posle deci. Pri tome ona govori, kod nas je tata najbitniji i zbog toga on jelo prvi dobija. Iz ovih naizgled malih stvari se razvija poštovanje. Sada ćemo da popričamo malo o tome kako treba da se ponaša muškarac da bi postao glava porodice. Svaki muškarac treba da shvati jednom za svagda, da brak ne treba da bude borba za liderstvo. Moj dom, moja tvrđava, a ne bojno polje. Stoga, čak i znajući da bi glava porodice trebalo da bude muž, to ne mora nikome da se dokazuje silom. To jest kroz porodične bitke i svođenje računa. Vika, svađa, skandali, hirovi, oružje su slabih ljudi i veoma često njima pribegavaju upravo žene. Muškarci ne prave skandale. Jedini način da pokaže ko je gazda jeste da počne činiti prave muške postupke. Šta svaka žena očekuje od muškarca? Odbranu, zaštitu, brigu i pažnju. Ako mi njoj sve to možemo da damo, ona će se smiriti i sama priznati našu nadmoć. Svaka žena, čak i naizgled jaka ili direktivna, i ona koja voli da zapoveda, želi upravo to, da bude žena, to jest da osjeća podršku svog supruga i da vidi u njemu oslonac. Na kraju krajeva, muškarac se ženi, a žena udaje. Što će reći da muž treba da bude zid koji štiti ženu i decu od životnih oluja i nedaća. Apostol Petar poučava muževe da postupaju sa svojim ženama ukazujući im čast kao slabom ženskom sasudu, poštujući ih. Ne treba samo žene da poštuju muževe, već i muževi svoje životne saputnice. Kada žena uvek nešto traži, pravi skandale i oguni se, to se vrlo često javlja kao emocionalna reakcija na nedostatak pažnje svog muža. Ona traži zaštitu i pomoć, a ne može da je dobije. Žene su uopšte zagonetna stvorenja. Muževima se čini da žene žele od njih samo jedno, ali u stvari nesvesno, to jest u dubini duše, oni ih provociraju na potpuno druge postupke. Carl Jung, psihijatar i osnivač analitičke psihologije, opisuje jednu svoju pacijentkinju. Ona je bila veoma inteligentna i načitana djevojka. Studirala je filozofski fakultet. Ova dama je jako voljela da prilikom upoznavanja mladih ljudi zapodeva sa njima intelektualne debate, a u isto vrijeme ih je bolno vređala, neprestano im ukazujući na njihove greške. Ovo je veoma kvarilo raspoloženje njenim muškim poznanicima. Ispostavilo se da je njen otac bio veoma obrazovan čovjek, neobično inteligentan, a ova djevojka je nesvesno tražila muškarca koji ne zaostaje za njenim ocem. I kada je razgovarala sa svojim prijateljima, kao da ih je izazivala da izađu iz situacije časno i postanu dostojni njenog divljenja. Kao rezultat toga, postizala je sasvim drugačiji efekat, dovodila je svoje prijatelje u konfuziju i sama bivala razočarana. Hajde da sumiramo sve do sad rečeno. I muškarcima i ženama je Bog u porodičnom životu dodelio svoje posebne uloge. Muškarac, pokušavajući da bude prava glava porodice, njena podrška i oslonac, podstiče ženu na nježno, ženstveno ponašanje. Žena, ukazujući čast i poštovanje mužu, njega također podstiče da bude muževan. Poštovani slušaoci, čuli smo četvrtu glavu iz knjige Porodični konflikti, preventiva i lečenje iz perspektive pravoslavnog sveštenika, autora sveštenika Pavla Gumerova. Večera smo govorili o glavi porodice i njegovoj pomoćnici i o važnosti uzajamnog poštovanja među supružnicima. Bilo bi to sve što smo vam pripremili u večerašnjoj emisiji. Ja vam se zahvaljujem na pažnji. Čujemo se za 7 dana u isto vrijeme na istoj frekvenciji. Do tada ostajte mi s Bogom.
Slušali ste emisiju Rađajte se i množite se, koju priprema i vodi Olivera Balaban.
Rađajte se i množite se.